Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 20-май. Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиевдин туугандык байланыштарынан улам ачык өкмөт деп аталган долбоорду эми ким жетектейт деген маселе талкууга түштү.
Анан эми тездеткенге аракет кылабыз, анткени жумуш көп, көрүп атасыздар.
Бишкектин 1-май райондук сотунда транспорт министринин мурдагы орун басары Азимхан Жусубалиевдин иши каралууда. Австрияда чуулуу видео тасма кезексиз парламенттик шайлоого алып баратат.
Kurzer Rückblick, ich habe gestern gesagt,
кыскасы мындай, мен азыркы болуп жаткан көрүнүш Австрия үчүн жат нерсе экенин айттым.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Студияда Рахат Кеңешова. Алды менен Нуржан Токтоназаровадан дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Тажикстандын Вахтат шаарындагы колонияда 19-майдын кечинде чыккан тобук болоңдо каза тапкандардын саны 32 жетти. Анын 29 абакта кармалгандар 3 түрмө кызматкерлери экени айтылды. Өкмөттүк Ховар агенттиги жазаларды аткаруу башкармалыгына таянуу менен жазып чыккандай, тополоңдун уюштуруучулары тыюу салынган террордук жана экстремисттик уюмдардын, анын ичинде өзүн ислам мамлекети деп атап алган топтун мүчөлөрү болушкан. Алар негизинен Тажикстандын кылмыш кодексинин 401-беренеси менен соттолгондор. Козголоңду милициянын атайын бөлүгүнүн мурдагы командири, кийинчерээк Сирияга чыгып кетип, ислам мамлекети террордук тобуна кошулган Гүлмурат Халимовдун уулу Бекрус, Факридин Гулов, Махмаддулла Шарипов жана Рухулла Хасанов деген адамдар жетектегени кабарланууда. Өлкөнүн жаз аткаруу кызматынын билдирүүсүндө бычак жана башка куралдар менен куралданган козголоңчулар колониянын 3 кызматкерин барымтага алып, андан кийин өлтүрүп салышканы, штраф изоляторунан өтө коркунучтуу делген 8 кылмышкерди бошотуп, абакта отурган 5 кишини өлтүргөнү, ондогон кишини жарадар кылганы айтылат. Ошондой эле түрмөнүн медициналык бөлүмүн өрттөп, камакта отургандардын арасынан бир нече кишини барымтага алып, өздөрүн бошотууну талап кылганы белгиленген. Тополоңду токтотуу боюнча күч органдарынын операциясында абактагы 24 киши жок кылынган, 35 киши камак алынган, барымтадагылар бошотулганы да маалымдалды. Тажикстандын баш прокуратурасы бул факт боюнча кылмыш ишин козгоду. Кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда оор жүк ташуучу машинелердин кезеги жоюлду. Учурда 3-4 жүк ташуучу машине турганын Кыргызстандын чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Маалыматка караганда казак тарап 5-6 машинени 1 саат убакыт текшерип жатат. Кыргызстандык чек арачылар тыюу салынган баңги заттарды, курал жарак жана октору, жарылуучу каражаттардын бар жогун гана текшерүүдө. 19-майда ак тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда 50 ашык жүк ташуучу автоунаа топтолуп калган. Кыргызстандын чек ара кызматы муну казак тарап көзөмөлдүн бир канча түрүн аткарып жатканы менен түшүндүргөн. Интернетте ак тилекте кезектен улам айдоочулар менен чек арачылар ортосунда пикир келишпестик пайда болгону тууралуу видео тараган. Окуя Казакстандын аймагында болгону айтылган. Кыргыз казак чек арасында автоунаалардын узак убакытка созулган кезек күтүүсү былтыркы жылдан бери байма-бай орун алып келүүдө. Австриянын канцлери Себастьян Курц чуулгандуу видеодон кийин мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өтөөрүн жарыялады. Курц бул тууралуу 20-майда айтты. 17-майда чыккан видео тасмада вице-канцлер Хайнц Христиан Штрахе орусиялык аял менен сүйлөшүп, шайлоону каржыласа, кийин Австрия өкмөтү аларга бир топ кирешелүү бизнес келишимдерин бериши мүмкүн деген өңүттө сөз жүргөн. Вице-канцлер 18-майда кызматынан чегинген, мыйзамга ылайык өзүнүн актыгын далилдегенге даяр экенин билдирген. Бул окуяга Европадагы таасирдүү лидерлер көз караштарын билдирип жатышат. Германиянын канцлери Ангела Меркель окуяны жалпы Евро шаркеттеги маселе катары баалап, саясатчыларды сатып алуу жана популизм менен күрөшүү зарыл деп айтты.
Europa ist eine Vereinigung von Ländern, die sich entschieden haben auf einer gemeinsamen
Europa бирдей баалуулуктарды туу туткан өлкөлөрдүн биримдиги. Азыр биз ушул баалуулуктарга жана Европа биримдигине каршы болгон популисттер менен күрөшүп жатабыз. Биз чечкиндүү туруп, алсыз азчылыктарга жардам беришибиз керек. Жалпы адам укуктарын басмырлоодо сатылма саясатчылардын ролу чоң. Буга каршы күрөшүп, алдыга умтулушубуз зарыл деп айтты Ангела Меркель. Бул азыркы Австрия өкмөтүндөгү Орусияга байланыштуу биринчи чыр эмес. Буга чейин ушул эле ашынган оңчул эркиндик партиясы көрсөткөн тышкы иштер министри Карен Кнайсель үйлөнүү тоюна жакын достору менен бирге Орусиянын президенти Владимир Путинди чакырганы бир топ талкуу талаш тартышты жараткан. Австрияда 2017 жылдын 15 октябрында өткөн парламенттик шайлоодо Себастьян Курц жетектеген элдик партиясы жеңишке жеткен. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери пара менен кармалганы кабарланды. Мындай маалыматты мекеменин басма сөз кызматы ырастады. Маалыматка караганда кармалган кызматкер текшерүүнү токтотуу үчүн 350 000 сом пара талап кылганы аныкталып, 17 майда анын 50 000 сомун алган жерден кармалган. Аны кармоо аракети аскер прокуратурасы менен чогуу жүргөнү маалымдалды. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Шектүү кызматкер камакка алынган. Анын аты жөнү жана кайсы ишти токтотуу үчүн кимден акча сураганы азырынча ачык айтыла элек. Кыргызстандык режиссер Караш Жанышевтин «Кош бол» деп аталган кыска метраждуу тасмасы Грузиянын Батуми шаарында өткөн эл аралык сынакта 3-чү орунга ээ болду. Батумиде 13-20 майда жаш киночулардын шериктештик эл аралык мектеби уюштурган. Анын алкагында сынак, лекция, мастер-класстар өткөрүлгөн. Жалпысынан КМШ-га мүчө 14 өлкөдөн 25 фильм көрүүчүлөрдүн сынына коюлган. Анын ичинде кыргызстандык атынан режиссерлор Чулпонай Бөрбаева Дуэль, Караш Жанышев «Кош бол», Евгений Чистяков «Таш көмүр» деген эмгектери менен катышкан. Караш Жанышев 24 жашта. Анын «Кош бол» аттуу кыска метраждуу тасмасы буга чейин Германияда өткөн эл аралык сынакта атайын сыйлыкка татыган. Жакынкы күндөрү Москвада өтүүчү Алтын бешилтик кинофестивалына катышканы жатат.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми Улуттук банктын бүгүнкү күнгө карата валюталар курсун айта кетейин. $1 $69.85, €1 $78.05, орус рубли 1 сом 8 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юани 10 сом 10 тыйын болуп жатат бүгүн. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Ошентип, Кыргызстанда премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев менен туугандык байланышы бар деген себептен улам ачык өкмөт долбоорун ким жетектеши керек деген суроо жаралды. Бул долбоордо Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги кеңсеси кыргыз өкмөтү менен чогуу ишке ашырып жатат. Ачык өкмөттүн улуттук форумунун катчысы Иманкадыр Рысалиевди иштен четтетүү керек деп өкмөт сунуш кылган. Буга чейин мына ушул маселе бүгүн ачык өкмөт программасынын улуттук форумунун кезектеги жыйынында талкууланды. Ал жыйынга биздин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов дагы катышып жатат. Токтосун, сиз эфирдесиз, айтсаңыз, жыйында кандай жыйынтык кабыл алынды? Иманкадыр Рысалиевдин ордуна башка бирөө болот бекен? Анын аты аталдыбы, жокпу? Кандай тандалат экен?
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн ачык өкмөт улуттук долбоо форумунун кезектеги эле ошо жыйыны болду. Бул эч кандай жанагы кызматтан кетүүсүнө байланыштуу жок экенин билдиришти. Бирок күн тартибине алгачкы маселе болуп кирди. Ушул кийинки жетекчини кандай жооу менен, кандай шарттар менен шайлап алуусу керек экени. Анда ушул укук коргоочу Нурбек Таптакунов өзүнүн сунуштарын берди. Жалпы ушул катышуучулар да, өкмөт мүчөлөрү да өзүнүн сунуштарын берип, кийинки талкууларда ушул анын ачык өкмөт улуттук форумдун жетекчиси ким болоору шайлаалары белгилүү болду. Ал эми азырынча ушул өкмөттүн мүчөсү катары Эрмит Нурбеков деген жигит ушул азыр координациялап, азырынча ушул ачык өкмөт ишинен алдыга жылдыра бермек болду жетекчи шайлангыча. Бирок дагы бир маселе, ушул жетекчи шайлангыча ачык өкмөт форумунун, улуттук форумунун деги эле жобосу, өзүнүн статусу, өзүнчө секретариат болобу, ал өкмөттүн алдында болобу же президенттин алдында болобу, ошол маселени дагы карап алыш керек экени белгиленди. Себеби азыркы учурда ачык өкмөт улуттук форумунун чындыгында ошол жоболорду карабай калган, анын кандай функциясы бар, кандай иштерди аткарат деген дагы маселе айтылды. Андан сырткары ошол өкмөттүн ачык өкмөт боюнча долбоору боюнча буга чейин 17-18 тапшырма берилген, ошо жарым жыл болду бул иштеп атканына. Алардын аткарылышы боюнча сөз болду, кандай болуп атат ачык өкмөт деп. Айрым министрликтер, айрым ведомстволорго сын пикирлер айтылды. Себеби ошол берилген тапшырмалардын айрымдары мындай аткарылбай калган экен. Бирок аларда өз жүйөлөрүн айтышты, ушул ачык өкмөт боюнча координация бир аз начарыраак болуп атат жана ал иштерди ушу аткарууда бир аз сөз колдуктар, карама каршылыктар болуп калып атчы. Жалпысынан алганда укук коргоочулар өзүнүн улуттук форумдун мүчөлөрү катары укук коргоочу Рита Карасардова, Нурбек Токтокуновтор өздөрүнүн жүйөлөрүн айтышты. Эмне себептен ушу өкмөт ачык боло албай аткан азыркы чейин, кайсы алдыга жылыш керек экенин. Азыр ошол жыйын бүттү. Ошол жыйында кабыл алынган эки маселе, ошол бири кийинки шайлоо, кийинки дайындайбы же шайлайбы, ошол улут ачык өкмөт улуттук форумунун жетекчиси кандай шайланып, кандай дайындалат, ошонун сунуштарын иштеп чыгуу. Анан Алтынай Сейит, Алтынай Өмүрбекова катышты, вице премьер министр. Ал ошол премьер министрге албай калгандыктан ага жеткирип, ушу айтылган сөздөр, сунуштар иштелип чыгып, анан кандайдыр бир убакыттан кийин анын жаңы жетекчисин шайлоо болорун айтты. Анан сыркары ушул ачык өкмөт буга чейин коомчулукка айтылган ачык өкмөт форумунун улуттук форумунун жетекчиси Иман Кадыров Салиевдин айлыгы боюнча да маселе чыккан, бирок бул боюнча ал облус элинин өкүлдөрүнөн, облус элинин өкүлчүлүгүнөн, эки өкүмдүн өкүлчүлүгүнөн сурап алыш керек экенин, бул жерде андай маалыматтар жок экенин Алтынай Өмүрбекова дагы жана башка укук коргоочулардан сурадым, мындай эч кандай алардан маалыматы жок экен. Анан
бирок ал коомдук башталышта гана иштеп келген деп айтылды, э менимче
ошондой деп да айтылды да, андай маалымат бар экен деди. Ошо январь айынан бери коомдук башталыштан баштап иштеп жатканын так айтылган жок да, кайсы бир иштер боюнча. Азырынча ушул. Анан кечки азаттыкта чынында ачык өкмөт деген эмне, ал өзлөрүнө эмнени камтыйт жана бул Кыргызстанда кандай иштеп жатат дегенин эле айтып берем.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов болду студиябыз менен байланышта. Кабарчыбыз ачык өкмөт программасынын улуттук форумунун кезектеги жыйынына катышып келди. Белгилей кетсем, бул ачык өкмөт программасын Кыргыз өкмөтү Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун финансылык колдоосу менен ишке ашырып жатат. Программасы улантабыз. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн транспорт министринин мурдагы орун басары Азимхан Жусубалиевдин иши каралды. Былтыр декабрда Жусубалиев 50,000 доллар пара менен кармалганы кабарланган болчу. Сот жараянына бүгүнкү кабарчыбыз Ыдырыс Исаков барып келди. Азыр ал мени менен студияда. Айтсаңыз, Ыдырыс, бүгүн Жусубалиевге сөз берилдиби? Анан кийин өзү эмне деп айтып жатат? Мойнун алып жатабы ушундай пара алган же жогун?
1-май райондук сотуна бүгүн биз бардык, бирок сотко журналисттер катыша алган жок. Бирок биз сыртта ошо адвокаттар менен мамлекеттик айыптоочу менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк алдык. Негизи Азимхан Жусубалиев 50,000 доллар менен кармалды деген менен ал ага чейин, ошо кармалганга чейин 120,000 долларды алганга үлгүргөн деген айып тагылып атат. Андан сырткары негизи эле жалпы суммасы ошол 520,000 доллар талап кылган куруучу компаниядан деген айып тагылып атат да. Азырынча көп жагдайлар мындай ачыкка чыга элек, бирок ошол эле учурда адвокаттын айтымында Азимхан Жусубалиев ошол 520,000 доллар пара сураганын, негизи эле ошол 50,000 долларды алганын дагы мойнуна албай атат, ал мындай алганда таанып атат. Ал ошол 50,000 долларды туугандарынан ошол бизнес кылуу үчүн ат алып багып сатуу үчүн гана алганын айтканын билдирди. Ушундай, азырынча прокурордун билдиргенине караганда ошол 520,000 доллар деп аткан акчаны, ошол берген акчаны дагы ошол берген тараптагы иште бар деп атышат. Демек алардын дагы ошол пара берүүгө кылган аракети боюнча аракетине укуктук баа берилет деп үмүттөндүрүп атат. Негизи эле азыр сиздердин эсиңиздерде болсо керек, ошол Азимхан Жусубалиевдин, ошол транспорт министринин орун басары болуп турган Азимхан Жусубалиевдин ошол пара менен кармалгандыгынан кийин ошол кездеги министр Жамшитбек Халилов дагы иштен кеткен, арызын жазган. Буга президент баш болду, өзү ушуга көңүл бурган. Азырынча ушул.
Кечки эфирге чейин дагы тактап кошумча маалымат бересиз. Кийинки отурум канчасына белгиленди?
Кийинки отурум ошол 23-майга белгилендир. Демек биз баарын ошол чагылдырып берип турганга аракет кылабыз аягына чейин.
Рахмат сизге. Кабарчыбыз Ыдырыс Исаков болду. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда транспорт министринин мурдагы орун басары Азимхан Жусубалиевдин иши боюнча сот жараяны өтүп жатат. Ошол тууралуу Азаттыктын кечки эфирине кененирээк макала даярдалууда. Программабызды улантабыз. Эми дагы бир темага кайрылсак, Кыргызстанда Салам бренди менен 4-чү уюк байланыш операторун ишке киргизүү боюнча иштер башталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Бакыт Шашымбиев кабарлады. KT Mobile компаниясынын айланасындагы чатак жана анын карамагында түзүлө турган уюк операторы тууралуу Бакыт Төрөгелди уулу макала жасап жатат. Бакыт, азыр мен жанымда, айтсаңыз, Салам деген бренд менен деп айтылды. Өткөн ишембиде журналисттердин суроолоруна, Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев бул чыныгы Кыргызстандын өзүнүн бир бренди болот, уюлдук компаниясы болот деп айтты да. Ушул жагынан, саясат жагынан эмес, а чыныгы баягы экономикалык жактан алып караганда кандай маалыматтарды топтой алдыңыз?
Саламатсыздарбы? Ушул Альфа Телеком мекемеси менен КТ Мобайл ушул мекемесинин ортосундагы талаш, чыр бир топ баягы саясий өңүткө бурулуп кетти. Экономикалык тарабы ушул көз жазында калды деген дагы пикирлер айтыла баштады. Ушундан улам жаңы ушул түзүлө турчу Салам бренди менен ишке кирүүчү уюк операторы, анын айланасындагы ушул жагдайлар, аны ишке киргизүүгө көрүлүп жаткан иш аракеттер, качан иштеп калышы мүмкүн деп ушунун айланасында азыр макала даярдап жатам. Анан биз алгач эле маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин жетекчиси Бакыт Шаршембиев менен байланыштык. Анткени ал буга чейин 16 майда ушул өкмөттө Салам бренди менен ушул жаңы уюк операторун түзүү боюнча премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев өткөргөн кеңешмеге дагы катышкан эле. Анда ушул маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетине дагы ушул тапшырмалар берилген болчу. Бакыт Шаршембиев ушул Азаттыкка комментарий берип жатып, Салам ушул операторун, уюк операторун түзүүгө иштер башталганын төмөнкүчө айтып берди.
Виртуалдык операторго көп техникалык жумуштар кереги жок. Азыркы убакта менин билишимче Альфа Телекомдо именно өздөрүнүн линейкасы бар, тарифный пландар боюнча. Ошол боюнча жумуштар жүрүп атат. Азыркы убакта сим карталар физический даяр, азыркы убакта ошол тарифный пландар боюнча жумуштар жүрүп атат. Негизи бир айдын ичинде ошол долбоорду киргизүү жана ошол иштетүү боюнча бир ай мөөнөтү сура эле. Бир айдын ичинде киргизсе болот, иштетсе болот да.
Өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев 16 майда ушул мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд, маалымат технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети, Альфа Телеком же башкача айтканда Мегаком бренди менен таанымал уюк операторунун жетекчисин кошуп ушул кеңешме өткөрүп, анда ошол бир айдын ичинде Салам деген уюк жаңы бир Кыргызстандын өзүнүн бир бренди болгон жаңы уюк операторун бир айдын ичинде иштетүү керектигин, аны ишке киргизүү керек деген талапты койгон. Муну ишке ашырууну Альфа Телеком же Мегаком уюк оператору өзү милдеттенмесин алган. Анан азырынча Мегаком кандай иш аракеттерди жүргүзүп атат, даярдыктар кандай экени тууралуу маалымат бере элек. Биз Мегакомдун жетекчиси Акылбек Жаманкулов менен дагы байланышууга аракет кылып жатабыз. Ал эми ушул КТ Мобайлдын майланасындагы ушул түзүлгөн жагдайды иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү Алмаз Батырбеков менен да байланыштык. Аны менен ушул экономикалык тараптан сизди депутаттык комиссияга кандай маалыматтар келип түштү, мамлекетке канча баягы каражат келет экен, негизи эле экономикалык жактан пайдалуубу экен деген баягы суроолорду берген. Анан азыр депутаттык комиссия жаңы гана ишин баштаганын, акырындык менен ушул маселелерди дагы көтөрүшүп жооп алышарын айтты. Бирок негизинен Кыргызстанга ушул 4-чү уюк операторы керек деген пикирди айтып жатат. Мухаммедкалы Абылгазиевдин дагы үнүн угуп алсак, ал буга чейин ушул Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, негизинен Кыргызстанга 4-чү уюк операторы керек экенин, анан бул иш жалпысынан ушул саясатташып кеткенин, негизинен өзү чарбалык жумуш экенин айткан эле.
Азыркы биз айтып аткан проект КТ Мобайл Мегаком менен боло турган бул мамлекеттик проект. Мен ойлойм, буну аягына чейин жеткиришибиз керек. Азыр эми бул эми чарбалык маселени, экономикалык маселени азыр эми биз саясий маселелерге айлантып атканыбыз, мен ойлойм, бул туура эмес депчи.
Негизинен ушул Альфа Телеком менен жаңы эле ушул сөз болуп кеткен КТ Мобайлдын ортосундагы талаш тартыш депутаттык комиссия түзгөнгө чейин барып такалды. Бул жерде ушул көбүнчө туугандык байланыштар, премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин бажасы жана анын баласы ушул жаңы ишке кирүүчү ушул КТМ Байылдын директорунун орун басары болгонун, ал жакта бир топ ушул айлык алып иштери тууралуу маалыматтар айтылып, сын пикирлер дагы жааган болчу. Негизинен ушул жаңы уюк оператору түзүлө турган болсо, андан түшкөн каражаттардын негизинен 67% бул Мегакомго, ал эми 33% КТМ Байылга түшөт деп дагы ушул каражаттар дагы бөлүштүрүлгөн эле. Биз дагы ушул кечки азаттыкка дагы бул компаниядан канча каражат түшөт, ал кантип баягы канча убакытка чейин ушул өзүн акташы мүмкүн деги эле ушул экономикалык тарабындагы ушул маселелерди бермекчибиз.
Толугураак маалымат дагы күтөбүз. Рахмат сизге. Бакыт Төрөгелди уулу кабарчыбыз болду. Кыргызстанда Салам деген бренд менен 4-үнчү уюк байланыш операторун ишке киргизүү боюнча иштер башталганы айтылды. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Тажикстандын Вагдад шаарындагы колонияда кечээ кечинде чыккан тополоңдо каза тапкандардын саны 32 адамга жетти. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда оор жүк ташуучу машинелердин кезеги жоюлду. Казак тарап бирок ар бир машинаны 5-6 машинени бир саат текшерип жатканы айтылды. Австриянын канцлери Себастьян Курц чуулгандуу видеодон кийин мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өтөрүн жарыялады. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкери бир ишти токтотуу үчүн 350 миң сом пара талап кылып, анын 50 миңин алып жаткан жерден кармалганын атайын кызмат өзү тастыктады. Кыргызстандык режиссер Караш Жанышевдин Кош бол аттуу фильми Грузиянын Батуми шаарында өткөн эл аралык сынакта 3-үнчү орунду алды. Ошентип, чуулуу видео тасма Австрияда кезексиз парламенттик шайлоого алып бармай болду. 17 майда чыккан бул тасмада вице-канцлер Хайнц Кристиан Штрахе орусиялык деген аял менен сүйлөшүп, алар шайлоого акча берсе, кийин Австрия өкмөтү аларга бир топ кирешелүү бизнес келишимдерди бериши мүмкүн деген өңүттө сөз болгон. Чуулгандуу видео жана анын кесепети тууралуу Каарманбек Кулуев баяндайт.
17 майда тараган бул видео тасмадагы окуя 2 жыл мурун, 2017 жылы тартылган. Анда Австриянын оңчул радикал эркиндик партиясынын лидери Штрахе өзүн бай орусиялыкмын деп тааныштырган Алена Макарова аттуу келин менен сүйлөшүп жатканын көрүүгө болот. Макарова Штрахеге шайлоодо каржылык жана саясий колдоо көрсөтүп, бул үчүн өз бизнесин илгерилетүүгө жардам күтөрүн айтып жатат. Вице-канцлер Штрахе дароо эле видео тасмадагы айтылган сөздөрдүн чын экенин мойнуна алганы менен, ал кийин иш жүзүндө эч кандай мыйзам бузбаганын билдирди.
Мен анда кызуу болуп, татынакай ишкер айымга жагынуу үчүн ашкере мактанып, өзүмдү жаш баладай алып жүрүптүрмүн. Мен бул кылыгым менен жубайымдын да көңүлүн ооруттум. Аялым Филиппа, мен сени сүйөм. Кылганыма чын жүрөктөн кечирим сурайм.
Вице-канцлер 18 майда кызматынан чегинип, мыйзамга ылайык өзүнүн актыгын далилдегенге даяр экенин билдирди. Штрахе кызматтан кеткенден көп узабай, Австриянын президенти Александр Вендербеллен канцлер Себастьян Курц менен жолугуп, ушул жылдын сентябрь айында кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүү сунушун берди. Президенттин айтымында бул шайлоо чуулгандуу видео тасмадан жапа чеккен Австрия өкмөтүнө болгон элдин ишенимин кайтарыш керек.
Kurzer Rückblick, ich habe gestern gesagt, dass das, was hier
кыскасы мындай, мен азыркы болуп жаткан көрүнүш Австрия үчүн жат нерсе экенин айттым. Мен мындай федералдык өкмөткө толук ишене албайм. Андыктан биз канцлер мырза менен ушундай бүтүмгө келдик. Австрия үчүн ушул тапта жалгыз туура жол кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүү.
Neuwahlen zum Nationalrat.
Европадагы таасирдүү лидерлердин бири Ангела Меркель да бул окуяны жалпы Еврошаркеттеги маселе катары баалап, саясатчыларды сатып алуу жана популизм менен күрөшүү керек экенин баса белгиледи.
Европа бирдей баалуулуктарды туу туткан өлкөлөрдүн биримдиги. Азыр биз ушул баалуулуктарга жана Европа биримдигине каршы болгон популисттер менен күрөшүп жатабыз. Биз чечкиндү туруп, коргоосуз азчылыктарга жардам беришибиз керек. Жалпы адам укуктарын басмырлоодо сатылма саясатчылардын ролу чоң. Биз буга каршы күрөшүп, алдыга умтулушубуз зарыл.
Эскерте кетсек, бул азыркы Австрия өкмөтүндөгү Орусия тууралуу биринчи чыр эмес. Буга чейин ушул эле оңчул радикал эркиндик партиясы көрсөткөн тышкы иштер министри Карин Кнейсел үйлөнүү тоюна жакын достору менен бирге Орусия президенти Владимир Путинди чакырганы бир топ талаш тартыш жараткан. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Кезекте эми чет өлкөлүк прессага берсек, дүйнөдө адал туризм агымы өрчүгөн сайын Өзбекстандын исламий туризм өлкөсүнө айлануу мүмкүнчүлүгү артып баратканын мисалы Дипломат журналы жазды. Анда эмесе кененирээк сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Дүйнөдө адал туризм агымы өрчүгөн сайын Өзбекстандын исламий туризм өлкөсүнө айлануу мүмкүнчүлүгү артып баратканын Дипломат журналы жазды. Бухари, Тирмизи, Аль-Матруди, Накшбанди, Аль-Замакшари деген таанымал исламий аалымдардын бейттери дал ушул өзбек жергесинде жайгашкан. Ушундан улам бул өлкө ислам дүйнөсүндөгү зыяратчылардын жаңы ордосуна айланышы толук ыктымал. Исламий жана адал туризмге багытталган жарымай аттуу топ 2026 жылга чейин адал туристтердин саны 230 миллионго жетерин божомолдойт. Пью изилдөө борбору 2050 жылга чейин дүйнө элинин 30% мусулман болорун эскертет. Дал ушул стандартты Өзбекстандын туризм сектору өз пайдасына колдонсо болот. Жарым ай тобу мусулман өлкөлөрүнүн ичинен Өзбекстан, коңшу Тажикстан, Кыргызстан жана Казакстандан 2017 жылкы дүйнөдөгү мусулмандардын туризм индекси боюнча артта калып жатканын, бирок Ташкенттин 2 жыл мурда туризм саясатына киргизген жаңылануусунан кийин өлкөдө туристтер үчүн инфраструктура жакшырганын белгиледи. Буга кошумча Өзбекстан адал туризм жаатында Пакистан, Түркия менен эки тараптуу келишимге койду. Азыркы тапта бул өлкөгө барган чет элдиктер Ташкент, Бухара жана Самаркандты тарыхый эстеликтерге бай шаар катары кабылдайт. Басылма Өзбекстанда исламий туризмдин дарамети өтө жогору жана инвесторлорду талап кыларын кеңири баяндаган.
Дүйнөлүк пресса.
Евразанет басылмасы Борбор Азиядан Түштүк Кореяга иш издеп баргандар көбөйүп, алар бул өлкөнү Орусияга салыштырмалуу иштөө шарттары жакшы жана келгиндерди кемсинтпеген үчүн тандааларын баяндайт. Чакан мечиттеги жума намаздан кийин Түштүк Кореянын эң ири 6 шаарынын бири Кванжу калаасында Борбор Азиялык мигранттар Түркстан чайканасына кирип самса менен чай ичет. Айрымдары жумуш издеп телефонуна үңүлөт. Бул шаарда өзбек, казак, кыргыз мигранттарынын саны 8000ден ашты деген басылма Борбор Азиядан барган корейлер менен башка улуттардын өлкөдөгү абалын салыштырган. Мисалы, башка өлкөлөрдөн барган корейлер каалаган жеринде иштей алат. Ал эми Орусиянын жана Казакстандын жарандарына визасыз кирүү жеңилдиги берилген. Бирок мындай мүмкүнчүлүк башкаларда жок. Анткени менен Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандан бул өлкөгө баргандардын аягы тыйыла элек. Алардын бири ташкенттик Роман Ким Түштүк Кореяда орус тилдүү онлайн топторду ачып, жаңы барган мигранттарга иш табуу, расмий катталуу сыяктуу кеңештерди берип келет. Мигранттардын көбү Кореяда 12-16 сааттык курулушта, фабрикадагы оор жумуштарга тартылган. Орточо айлык 1350 АКШ долларын тегерегинде. Анткени менен алардын мыйзамдуу катталуусу көйгөйлүү маселе. Маселен 30-дан эми өткөн казакстандык Жанна ар кайсы жумушта иштеп, мигранттар айдаган таксилерге гана түшөт. Ал кокус полицияга кармалып калса, каттоосуз жүргөн үчүн депортация болуудан чочулайт. Ал эми кыргызстандык жубайлар Рустам менен Таня Бишкектеги бизнесин таштап, Түштүк Кореянын Ансан шаарында 2014 жылдан бери иштеп жүрүшөт. Рустамга иш орду жакканы менен келинчеги Таня кем каршына жеткидей акча чогултса эле мекенге кете турган күндү самайт. Рустам Түштүк Кореяда аларды эч ким кемсинтпегенин сый урмат менен мамиле кылышаарын айткан.
Дүйнөлүк пресса.
Кыргызстандагы Чүй өрөөнүн Ротфронт айылындагы Менонит чиркөөсүнүн эшиги ар дайым ачык. 500 жыл мурда Европада христианчылыктын бир агымы катары негизделген немис тилдүү менонитчилик Рим католик чиркөөсүнүн Орус империясынын кийин Советтер Союзунун кысымына карабай тоолуу Кыргызстандын Чакан айылында ишмердигин улантып жатканын New York Times гезити жазды. Ротфронтто жашагандардын басымдуусу кыргыздар. Азыркы тапта айылда миңге жетпеген немис улутундагылар калган, көбү Германияга жер которгон. Ысхата райондагы бул айылда калган немистер 1500 жылы негизделген Рим жана православ чиркөөсүнүн принциптерин реформалоого багытталган менонит агымына ишенет. Ротфронтто алар сыйынган чоң жайга жанаша мусулмандардын чакан мечити жайгашкан. Кызыгы, айылдан кеткен немистердин арасында Германиядан өз ордун таба албай кайра кайтып келгендер да жок эмес. Маселен 59 жаштагы Андрей Келлер 2011 жылы Германияга көчүп кеткен. Европадан иш таба албай 18 айдан кийин туулган жерине баса берген. Германиядан кайтып келгендер биздин мекен өзүбүз төрөлүп өскөн жер деп эсептешет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз Азаттык Чекет.org. Ушун менен, кадырман угармандар, 20-май дагы күндүзгү эфирибиз жыйынтыкталды. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Операторубуз Даниэль Муратов болду. Саламатта калыңыздар.